Gospod Jože Dežman, natanko pred letom dni smo bili priča srhljivemu odkritju v rudniku v Hudi jami, kjer leži več sto mumificiranih posmrtnih ostankov žrtev pobojev ob koncu druge svetovne vojne. Kaj je pomenilo odkritje za naš slovenski prostor?
Odkritje seveda ni pomemben, ni samo odmev v Sloveniji, odmev je mednarodni, a ne, treba je vedeti, da je bilo o tej zadevi poročeno širom Evrope in tudi izven. Nije zlasti je bil velik odziv tudi na Balkanu, a ne, posebej Hrvaška in Srbija. Za slovenski prostor je pa že samo, če poslušamo včerajšnjo razpravo v parlamentu, se seveda vidi, da je izjemno, bi rekel, elektrodo postavil predsednik republike s tezo o drugorazrednosti, a ne, in v bistvu se je, ko pregledujemo že samo tiskana gradiva, jih je recimo skoraj pol metra, a ne, če obrnemo elektronske medije, a ne, zlasti internet, in to vidimo, pa da je bil to en tektonski dogodek. Je dogodek, ki zahteva svoj odgovor in glede na to pač slovensko cagavost, a ne, ko ne znamo določenim stvarem dati pravega imena in ko določenih stvari ne znamo urediti v enem razumnem času, bi rekel, da pač zaradi tega mencanja, a ne, in oblasti in tako naprej, nastaja še ena višja napetost. Jaz moram reči, da je zanimanje za dogodek še izbilo lahko ceno celo višje kot pred letom, a ne. In to pomeni, da vprašanje, ki je bilo z odprtjem Hude jame postavljeno, čaka na svoj nadaljni odgovor. Dimenzija je pa izjemna, če končno se more imenovanje Titove ceste in podlikovanju Ertlu obsoditi že evropska politika. Ne, se pravi, je bil šok na tej levičarski strani tak, da so odločno pretiravali, ne, na drugi strani pa vidimo, da je prvič prišlo do tega, da so se žrtve v večjem številu odzvale in začele govoriti o tem, pa tudi jaz, ko predavam po deželi, vidim, da je ta tema v bistvu na en način spremenila vzdušje tudi na strani teh poniženih, razžaljenih, zatiranih.
Se pravi, strani tistih, ki kažejo neko materinsko navezanost na nekdanji komunistični režim, lahko rečemo, da so se odkritja prestrašili.
A veste kako, jaz mislim, da je avtoriteta Hude jame taka, da so saj v eni meri, saj do ene točke spoštljivo umolknili, ker jih pa groza te resnice tako pritiska, pa pač v obupu pijejo, oziroma jaz bi rekel tako, da se pač sliši jok in stok in škripanje zubmi.
Gospod Roman Leljak, ki je izdal knjigo Huda jama, je v njej zapisal, da če bi bila Slovenija pravna država, bi morali v trenutku, ko je Janez Stanovnik priznal, da je vedel za poboje, k njemu pristopiti policisti in ga vtakniti v lisice. Kako komentirate to? Je to mogoče preveč rigorozno?
Roman Leljak je pač ob tem, da je pač opravil ena pionirska dela, je znan po tem, da stopa včasih čez kakšen rob, se je tudi tam, odkudar je pismo pisal, je, ima pač čas razmišljati, ne, ampak tudi s to drugo knjigo, a ne, pa z določenimi izjavami je pač stopil v področje, o katerem se težko razumno pogovarjamo. Je pa nedvomno res, a ne, da od vseh nas, predvsem nas, je pa to vprašanje, ki ga je on mogoče malo pretirano postavil, je pa povsem umestno, a ne, ker jaz bi rekel, da na en drug način ga je postavil gospod Tolstoj, ko je vstopil v Hudo jamo in v grozi tistega jaška se je vprašal, pa kdo je to lahko naredil, a ne, se pravi, imamo povsem enako vprašanje, ki terja odgovor, če ga ne bo dobilo na pač sodišču pravne države, ga bo dobilo pred sodbo zgodovine, je pa spet treba povedati, da to temeljno vprašanje vesti, a ne, ki ob tem nastaja, bi pa rekel, da je vsaj kolikor zdaj vidimo med temi možnimi storilci okrog Hude jame, je bilo kar nekaj mučencev vesti.
Kot je znano, so bila dela v Barbara rovu zaustavljena zaradi zahteve rudarske inšpekcije. Je to običajen postopek, namreč slišati je bilo očitke, da je zaustavitev nekako politično motivirana.
Tako jaz se bojim, da tukaj je celotnem proceduralnem urejanju del v Hudi jami je večkrat prišlo do kakšnih vprašanj, ki so bila ena tu čisto vsebinsko utemeljena, ena so bila pogojena v bistvu s tem nezavednim strahom, da ne bi kdo sprejel odločitve, s katero bi lahko imel težave, kakšnega hujšega, vidnejšega upletanja, ki bi imelo kakšne usodne posledice, ni bilo. ta intervencija rudarske inšpekcije sledila temu, da se je ta inšpekcija izrekla za pristojno v tem primeru, kar mislim, da je prav, a ne, in zdaj je pa treba se zavedati, da že v drugem jašku, ko se le pojavi globina 10, 20, 30 in bomo šli proti 50 metrom, ko imamo izjemne čist tehnološke rešitve potrebne za zaščito delavcev in lokacije zaradi teh bočnih pritiskov, možnih udorov in tako naprej, je bilo potrebno te projekte narediti. Te projekti pač sodijo že pod rudarsko zakonodajo in so šli skozi vse procedure, ki ti niso posebej enostavne, ampak kljub vsemu se stvari premikajo, se pravi, je tukaj volja preiskovalnega sodnika in nalog, da se raziskava nadaljuje s temi sredstvi, ki nam jih je dodelila vlada muzeju, da določene stvari opravi. Smo precej infrastrukturno jamo uredali, je pred napeljavo, se pravi pred energetsko rešitvijo z napeljavo elektrike, tako da slika ni nikakor črno-bela in jaz ne bi govoril, da je bilo tukaj na političnem nivoju kakšne posebne intervencije, ampak imamo opravka z enim izjemnim problemom, ki pa seveda ne moramo, tudi za nobenega od nas ni enostavno. Ne? Jaz bi tako rekel, no, bodimo toliko obzirni drug do drugega, ki se s tem ukvarjamo in jaz mislim, da smo le zdaj v enem dogovarjanju in v komisiji in na ministrstvu in v občini Laško in z rudarskimi strokovnjaki, da se stvari premikajo in še nekaj bi rekel, pravzaprav včasih je boljš, da si kakšen dan za premislek vzamemo, kaj narediti, a ne recimo konkretno je to premislek o kraju pokopa, o načinu, o ureditvi okolice in tako naprej, ki pa zaradi volumna problema spet zahteva celo vrsto procedura. Ne? In jaz zdaj, če bo mogla občina Laško zaradi tega spreminjati ali pa dopolnjevati svoje prostorske načrte, je to spet procedura, ki naj poteka normalno in v enih določenih rokih. Skratka, čeprav se sem pa tja malo spotikamo, gre pot naprej.
Gospod Jože Dižman, najlepša hvala za pogovor.